dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studio e qëndrore në Pragë. Në këtë edicion me sira shju uftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës ende pa asnjë vendim pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi merr ftesë për të paraqitur në gjykatën speciale. Zgjedhjet e reja ose një mandatar i ri për qeverinë ekzistuese janë dy opsionet për Kosovën sipas njohësve të çështjeve juridike kushtetuese. Për këto dhe e të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë marrë ende asnjë vendim për hapat e mëtim pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës. Haradinaj dha dorëheqje të premtën pasi, siç tha ai, ka marrë ftesë nga gjykata speciale për krime lufte në Kosovë për t'u intervistuar në cilësinë e të dyshuarit. Opozita në Prishtinë ka bërë thirrje për zgjedhje të reja. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj ende nuk ka ndonjë zhvillim të ri për atë se çka do të ndodhë në vazhdim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili është autoriteti kompetent që të ndërmarr veprimet e para, nuk ka dhënë ndonjë informat shtesë përveç një reagimi që ka pasur në rrjetet sociale Facebook. Thaçi ka deklaruar se si presidenti i Republikës së Kosovës do të veprojë bazuar në kompetencat e tij kushtetuese për situatën e krijuar pas dorëheqjes së kryeministrit. Zyrtarët e Partisë Demokratike Kosovës kanë thënë se gjatitës mund të ketë një mbledhje të kryesisë për të marrë vendime për hapat e mëtutjeshëm pas dorëheqjes së kryeministrit. Opozita është duke kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Ky ishte qëndrimi i shprehur edhe para dorëheqjes së Haradinajt. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga presidenti i Kosovës që të nisë konsultimet me partitë politike për të caktuar datën e zgjedhjeve të parakoshme. Thirrja e Lidhjes Demokratike të Kosovës drejtuar presidentit Hashim Thaçi pasoi mbledhjen e kryesisë se kësaj partije e thirur pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk pranon asnjë zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve.
Lidhja Demokratike e Kosovës në vimësi gjatë vitit fundit ka përsëritur që është domosdoshme të shkohet në zgjedhjet parakoshme, me qenë se institucionet e vendit ka kohë që janë pa legitimitet. Këto zgjedhje do t'ju mundsojnë qytetarëve të Kosovës që në bazë të vullnetit të tyre të japin legitimitetin politik një qeverie që del nga ato zgjedhje për ta drejtuar vend. Do të thonë qëndrimet tona të kryesisë.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti në një konferencë për media të mbajtur sot tha se Kosova vuan nga pasojat e votimit të gjykatës speciale nga ata që morën vendimet e liga që kishin qëndrimet e gabuara. Kurti para medjave ka ftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që sa më shpejt të caktoi datën e zgjedhjeve.
I bëj thirrje të mos e zvarrojë proceduralisht procesin drejt zgjedhjeve të lira e demokratike. Kosova sot nuk ka qeveri. Kosova duhet të bëhet me qeveri të re, mirë po për këtë duhet të flasin qytetarët njëherë. Qytetarët duhet të zgjedhin, qytetarët duhet të përcaktohen.
Sipas Kurtit, Haradinaj është i lirë dhe se, siç tha ai, nga gjykata speciale vetëm do të intervistohet, siç ka ndodhur edhe me komandantë të tjerë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se Kosova tashmë nuk e ka një qeveri të pashpresë ashtu siç ishte e madhe.
Nuk e kemi më një qeveri që ishte e mbrapsht dhe e pashpresë ashtu siç ishte e madhe. Tash shpresa është ndryshimi, të zgjedhjet, të liria, të demokracia, të vetëvendosja. Ish kryeministrin e kemi paralajmëruar disa herë, shumë herët. Sa më afër gjarprit, aq më i rrezikuar je. Recep Selimi e pat paralajmëruar ish kryeministrin që të ketë kujdes nga puthja e gjarprit, mirë po e mbani mend se si ai u pat shfryr kundër Recep Selimit në një seancë plenare. Po të mos kalon të demarkacioni gabushëm me malin e zi, do të bindë të presidenti Thaçi.
Kurti theksoj se Lëvizja Vetëvendosje është e gatshme për zgjedhje të reja.
Ne po i mobilizojmë si Lëvizja Vetëvendosje strukturat tona dhe po i përgadisim ato për zgjedhje të reja. Fundja, edhe letra e dorëheqjes së ish kryeministrit ishte fillim i fushatës. Kosova ka nevoj për shpresë, Kosova ka nevoj për të zgjedhur, sepse ka nevoj për qeveri të re, e cila sjell edhe prokurori të guximshme, edhe prokurim të ndershëm, edhe punësim për popullsin, edhe barazi për qytetarët, edhe mirëqenje pa diskriminim.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radina e paraqiti dorëheqjen e tij një ditë më parë pasi ka marrë tashmë një ftesë për të marrë në pyetje nga dhomat e posaçme. Ai tha se është thirrur në prokurinë e posaçme për krime luftën e Haku, siç thuhet mund të paraqitet për intervistë javën që vjen. Radina në konferencën e tij pas dorëheqjes theksoi se nuk mund të lejonte që në dhomat e posaçme të paraqitej si kryeministër dhe për këtë arsye ka dhënë dorëheqje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ftesë për të paraqitur në gjykatën speciale ka marrë dhe ish kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Krasniqi ka njoftuar sot se do të paraqitet në Hagë javën e ardhshme përkatësisht më 24 korrik. Përkundër bindjeve të mia sa i përket kësaj gjykate politike të krijuar me presion politik nga njerëzit që bartin funksionet e larta shtetërore në Kosovë dhe themelimin e saj me votën e atyre deputetëve që ishin numra në kuvendin e Kosovës, unë do të prezentohem në hetuesinë e gjykatës speciale, ka shkruar Krasniqi në Facebook. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, ish kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka qenë zëdhënës si dhe antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mbetemi tek e njëjta temë, njohësit e çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit të Kosovës, ekzistojnë dy rrugë ligjore kushtetuese: zgjedhje të reja ose një mandatar i ri për qeverinë ekzistuese. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjedhjet e reja janë opsioni më i besueshëm, ndonëse në 10 ditët e ardhshme mbetet për të parë se cilin ka do ta marrë Kosova. Vjen kronika e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Dorëheqja e Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit të Kosovës i ka zënë partitë politike në befasi, por vendi tashmë gjendet para dy opsioneve ligjore dhe kushtetuese se si të veprojë më tutje e vlerëson njohësit e aspekteve kushtetuese ligjore, si dhe të çështjeve politike në vend. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se për rastin konkret kushtetuta parashë mundësinë e shkuar se më një hershme në zgjedhje, ndërka që mundësia tjetër është nxjerrja e një mandatari të ri për kryeministër nga koalicioni qeverisës ekzistues.
Mundësia më e mirë është ajo që thotë se kuvendi duhet vetë për vetë të shkohet në zgjedhje. Sepse objektivisht kuvendi që është organi legjitimues i qeverisë dhe institucioneve tjera të Kosovës ka humbë rolin dhe funksionin e tij kushtetues, kjo përbërje do të thotë për shkak të humbjes së legitimitetit politik në konsiderueshme për arsye që tashmë vjen. Dytë është dhe mundësia tjetër do të që të shkohet sikur pas zgjedhjeve, do të thotë nisit procedura me kandidatën e parë, nëse jo pas 15 ditë, 2 ditë, 10 ditë dhe pastaj do të thotë nëse të shton të shkohet në zgjedhje. Që është mendoj procedurë punë Sizifi, mendoj që varianti i dytë nuk ia vlen sepse është dalje me legitimitet politik të kushtetues.
Mendim të parafërt ka edhe politologu Ramush Tahiri. Ai thot për Radio Evropa e Lirë që praktikat e deritashme juridike në Kosovë tregojnë që pas rrëzimit të qeverisë ose pas dorëheqjes së kryeministrit, vendi shkon në zgjedhje. Siç thot ai, partitë politike në vend kanë deklaruar se dëshirojnë të shkojnë në zgjedhje përfshirë edhe partinë e kryeministrit të dorëhequr Ramush Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Qasat janë që vendit të shkojnë në zgjedhje, anë që situata nuk është shumë e mirë për zgjedhje dhe partitë politike nuk janë përgatitur, duket synimin ndërkombëtar është që gjendet një kompromis ose si po thuhet një lloj qeverie teknike dhe që të vazhdohet për disa muaj deri sa të krijohen kushtet për zgjedhje të mirëfillta të reja. Ndoshta në ndërkohë edhe ndonjë reformë zgjedhore, bile spaku një qytetar një vot, mos jetë një qytetar 5 vota. Mirë po, këto dhe ditashme do t'jenë përcaktuse se cilën kahje do t'a merë Kosova.
Analisti çështjeve politike Artan Muagjiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që spektri politik i Kosovës gjendet në një situatë mjaft të komplikuar pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit për shkak se nuk është i përgatitur për zgjedhje, por sipas tij zgjedhjet janë të pashmangshme në këtë situatë për shkak se tash e disa vite institucionet e Kosovës janë, si shtota, jo funksionale dhe se nuk kanë mundur të marrin vendime të mëdha e në veçantisa i përket dialogut me Serbinë, për të cilin ekziston presion i madh ndërkombëtar.
Prandaj, kjo do të jetë edhe çështja kryesore në krijimin e koalicionit të ri qeverisës pas zgjedhjeve. Pra, presionet ndërkombëtare do të luajnë rol shumë të madh në të gjitha kombinatorikat politike, sepse Bashkia Ndërkombëtare nuk do të lejoj që të krijohet një qeveri e cila do të ngjajë qeverisë që sa po shkoj, pra që të jetë konfrontuese në raport me agendat ndërkombëtare për rajonin tonë.
Dorheqja Ramush Haradinaj nga detyra e kryeministrit të Kosovës ka ardhur pas ftesës që ati i kanë bërë dhomat e specializuara që njihet si gjykata speciale për krime të luftës në Kosovë për ta intervistuar si të dyshuar për krime lufte. Haradinaj ka theksuar se në gjykatën speciale nuk ka dëshiruar të shkojë si kryeministër i vendit, por si qytetar i rëndom të Kosovës dhe pas dorheqjes ka bërë thirrje që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ramush Haradinaj, i cili të premtën dha dorëheqjen nga pozita kryeministrit të Kosovës, bëri thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Mirë po, qytetarët nuk presin ndryshime të mëdha në vend dhe sikur të mbahen zgjedhjet. Anketën me qytetarë e realizoi Taulant Qenaj.
Dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të Kosovës ka befasuar jo vetëm udhëhecit politik, por edhe qytetarët e Kosovës, të cilët thonë se nuk e kishin pritur një lajm të tillë. Kjo dorëheqje ka krijuar edhe një situatë të re politike në vend. Vet Haradinaj, të premtën pas mbledhjes së qeverisë, ku edhe bëri publike dorëheqjen, ka kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Të njëjtit mendim janë edhe qytetarët, ndonse nuk presin ndryshime as nga institucionet e reja që do të mund të krijoheshin pas zgjedhjeve. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa qytetarë në Prishtinë se çfarë presin tani pas dorëheqjes së Haradinajt. Avdyl Avdyli thot se me patjetër duhet të ketë zgjedhje të reja dhe qeveri të re, por thot se nuk pret ndonjë ndryshim të madh.
Pa kryeministrin dihen rregullat që çdo të marr deri te zgjedhjet e reja, qeveria e re, kryeministri i ri dhe kështu me radhë. Domethënë është një punë formale, jo esenciale diçka për ndaj ndryshim ku me di çfarë.
Njëjtë mendon edhe Yeldiz Biçkaj, e cila nuk ka mendim të mirë për qeverinë në dorëheqje.
Duhet patjetër me pas zgjedhje, pse është shumë i mirë këtë. Këtë qeveria skandaleve.
Kështu mendon edhe Shpresa Gashi, që thot se ekzekutivi deri tani shumë nuk ka bërë punë të mirë.
Kur gjo mirë, si deri tash, asë gjo mirë. Po, mendej se po, do të shkotë në zgjedhje.
Për Isak Hoxhajn, muaj shtator duhet jetë muaj zgjedhjeve dhe ndryshimeve.
Unë mendoj që do të shkotë zgjedhje të lira me siguri, edhe pse ende nuk dihet qëndrimi i Partisë Demokratike, do thotë i presidenti thosë se ka mundësi që do të tentojë në qeveri tranzicionit apo diçka tjetër. Po, gjithsesi, zgjedhjet e lira i kanë të parapara në gjithësinë shtatorë. Kështu që zgjedhja më e mirë është zgjedhjet e lira.
Qytetarë të tjerë thonë se shpresa është shumë e vogël se mund të ketë ndryshime. Kështu thot Mehmet Elshani.
Mendoj që zgjedhja e mirë, po është shpresë shumë e mangët. Besoj që ndonjë ndryshim ku me di se çka. Edhe me ato s'ka pas deri tash kur gjallë, besoj që nuk ka shpresë.
Kurse Suleiman Çyçalla preferon që në Kosovë të ndodhin ndryshime rrënjësore.
Këtu duhet një ndryshim radikal. Kjo është zgjidhja. Populli të këndellët. Kjo është.
Ramush Haradinaj, që ka udhëhequr qeverinë që nga 9 shtatori i vitit 2017, dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit pasi ka marrë ftesë nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Pas dorëheqjes, Haradinaj ka bërë thirrje që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, duke theksuar se qeveria e Kosovës duhet të funksionojë në dorëheqje deri në caktimin e zgjedhjeve të lira. Dorëheqja nga posti i kryeministrit Ramush Haradinaj kishte dhënë edhe më 8 mars të vitit 2005. Vetëm pak muaj pasi kishte marrë detyrën, pas akt akuzës së parë të ngritur ndaj tij nga Tribunali i Hagës për krime lufte në territorin e ish Jugosllavisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Dëgjues të nderuar, për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni, edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera, ju qëndroni pranë valeve tona. Lëndët e kontesteve pronësore sa i përket ndarjes së trashëgimisë në familje zvarriten nga sistemi i drejtësisë në Kosovë me vite të tëra. Afërdita Satovcin nga fshati Slatin e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thotë se për 14 vjet më radh është në kërkim të kthimit të pronës së trashëguar nga babai i ndjer, por ende vazhdon të përballet me gjyqe. Kronike Flandra Marmullakut.
Ka 14 vjet që Afërdita Statovci nga fshati Slatine komunës së Fushë-Kosovës kërkon drejtësi për kthimin në shtëpinë e saj. Në moshën 10 vjeçare, pas vdekjes së babait të saj në vitin 1988, Afërdita thot se familjarët e babait e dobuan nga shtëpia ku jetonte bashkë me nënën, me arsyetimin se ato nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në trashëgimi. Pa shtëpi dhe pa pronë, ajo bashkë me nënën e saj është detyruar që të jetojë në kushte të vështira me qira, duke ndërruar edhe vendbanimet. Në vitin 2006, Afërdita kishte vendosur të fillonte procedurën trashëgimore përmes sistemit gjyqësor me qëllim të njohje së të drejtës ligjore si trashëgimtare e pronës pas vdekjes së babait, por thotë se ende nuk ka gjetur drejtësi.
Vitin 2006 në kam bërë pa ditë për trashëgimi, të cilën edhe në vitin 2009 ka shku 3 vite, në vitin 2009 në kam bërë, kam marrë vendimin e formës së prerë, të cilën edhe kam e vetentohet pruna në emrin tem, i kam bartë pruna në emrin tem në katastral në komunën e Fushë-Kosovës. Bas një kohë, kryetari gjykatës komunale në atë kohë më ka hek vullën e plot fuqishmërisë, me arsyetimin se gjoja palja kundërt ka bërë ankesë, por ka bërë ankesë me numër gabim. Mbas asaj vullës së plot fuqishmërisë, unë kam bërë një ankesë kundër gjykatës komunale për heqjen e vullës së klauzulës, dhe gjykata apelit pranon ankesën time si të bazueshme dhe kthem prapë vullën e plot fuqishmërisë. Por pala e kundërt bën prap ankesë dhe lëndën e qënë në gjykatën e apelit dhe gjykata apelit këthen lëndën në rëgjykem. Tash është e katër të herë që këthejet lëndën në rëgjykem, nuk e di kur dihet trashëgimtarët e vetëm ligjor, edhe një lëndë në zgjatë 14 vite, kjo është për mua vdekje.
Statovci thot se ka humbur besimin në sistemin e drejtësisë për shkak të zvarritjes së lëndës dhe se nuk shpreson në zgjidhjen e këtij rasti.
Mun janë në nënë më kanë shkel familjarët, por në tjetër nënë më ka shkel edhe sistemi i drejtësisë. Se po të kishte vendos drejtësia në këtë trashëgimi, unë sot do ta trashëgojsha pjesën time dhe nuk do të jetësha kështu. Po më përsërit procesi dhe kjo mund të zgjatë edhe me vite tona, për shkak se në gjykatë tash, në gjykatën themelore e merr numrin e ri dhe që dhe ka marrë lënda numrin e ri. A tu tash ajo llogaritë si lëndë re, ajo mundet me zgjatë edhe 4-5 vite vetëm gjykatën në kohë themelore. Mbas gjykatës themelore pala kundër prapë ka drejtën ankesës dhe gjykatë mundet me shku prapë në gjykatën apelit. Dhe kështu që kjo lëndë mundet edhe spaku edhe 70 vjet me zgjatë.
Rasti i Afërdita Statovcit është vetëm një nga shumë lëndët e pasgjidhura në gjykata për ndarjen e trashëgimisë në familje. Në sistemin e drejtësisë nuk bëhet një ndarje e lëndëve të kësaj natyre, por si pas perceptimeve të organizatave jo qeveritare që janë të përfshira më shumë në këto lëndë, thuhet se bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm të rasteve të ngjashme, si kuraj i Afërdita Statovcit. Luljeta Alio, drejtuese e organizatës jo qeveritare Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi, tha për Radion Evropa e Lirë se pabarazia gjinore në ndarjen e trashëgimisë mes çiftit apo familjes rrjedh nga mentaliteti patriarkal, i cili si pasaj reflekton edhe në sistemin e drejtësisë.
Kur një grua dhe një burr përballen me sistemin e drejtësisë, burrat e kanë shumë lehtë, edhe shumë lehtë që jepet e drejta për të pasur të drejtë, sepse dhe kjo është një drejtë, sepse grat shumë herë diskriminohen në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme nga vetë pjesëtarët e gjyqësorit, qofshin burra apo gra. Kur bashkëshortja e kërkon pjesën e pasurisë të përbashkës, ka dhe nga vetë qyqtarët, të cilat mendojnë se gruaja po ja kërkon pjesën, po ja merë gjysmën, dhe më thënë burit. Kjo është shumë e pa drejtë, sepse ajo pjesë nuk është e si, ose e saj, tashin marësisht, por ajo pjesë është i takon, domethënë një bashkëshortit ose gruas. Nëse e marrim në pjesën tonë, nuk është që po ja marrim dikujt, po e marrim pjesën tonë.
Aliu ka theksuar se institucionet përgjegjëse nuk kanë treguar gatishmëri për të lehtësuar zgjidhjen e kontesteve pronësore, duke i lënë të zvarriten për vite të tëra.
Nuk është absolutisht e pranueshme që një kontest gjyqësor të zgjat 15 vite, 17 vite, unë kam miras 17 vite në Gjilan për pronën e tyre. Kjo është totalisht e papranueshme, po janë është neglizhenca gjyqësorit, është neglizhenca vëmendjes qytetarëve, sepse si duket jeta e grave nuk e ka vlerën e njëjtë si jeta e burrave.
E drejta e trashëgimit është e garantuar me Kushtetutën e Kosovës, në bazë të së cilës roli i grave dhe burrave në shoqëri konsiderohet i barabartë. Por, me gjithë ekzistencën e një kornize ligjore, ndarja e trashëgimisë në shumë raste në Kosovë bëhet në baza zakonore apo të traditës, ku gjinia femërore nuk konsiderohet e barabartë me gjinin mashkullore. Në Kosovë, sipas të dhënave të vitit 2018, vetëm 16% e prunave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Që nga hyrja në fuqi e një udhëzimi administrativ të vitit 2016, i cili stimulon regjistrimin e pronave të paluajtshme të përbashkëta në emër të dy bashkëshortëve në regjistrat publik, në Kosovë ka filluar të rritet numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Festivali vetëm në Kosovë i filmit të animuar Anibar pombahet për herë të 10 në komunën e Pejës. Motoja kryesore e tij së vjet është Shpresa dhe Frika, që thuhet se synon të mposhtë frikën dhe stereotipet në shoqërinë kosovare. Më shumë hollësin nga Donik Ali Hajdaraj.
Me moton Hopes and Fears, Shpresa dhe Frika ka nisur edicioni i 10 jubilar i festivalit të filmit të animuar në Pej, Anibar. Drejtori i festivalit Anibar, Vullnet Sanaja, tha për Radion Evropa e Lirë se me anë të motos së edicionit të si vjetshëm synohet që simbolikisht të mposhtet frika dhe të ngjallet shpresa tek njerëzit në përgjithësi në Kosovë.
Ideja pse kemi zgjedhë këtë temë ka qenë se jemi të jetu në një kohë ku shoqënia është bërë më indiferente ndaj ndryshimeve shoqënore që po ndodhin, klimatike, domosdoshmë mjedisore të ngjashme. Prandaj ne kemi besuar që përmes trajtimit të frikave dhe shpresave të njerëzve me inspiru veprim, domosdoshmë.
Gjithashtu Sanaja tha se temat të cilat trajtohen nëpër filmat e animuar që shfaqen në këtë festival janë kryesisht ato të cilat prekin stereotipet shoqërore të ditëve të sotme, me theks të veçantë tek të drejtat e njeriu. Pjesë e festivalit këtë vit si dhe viteve të kaluara janë shumë regjisor të vendeve të ndryshme të botës, por edhe nga vendet të Ballkanit, të cilët kanë ardhur të prezantojnë filmat e tyre, por edhe të mbajnë punëtori për persona të cilët janë të interesuar të mësojnë më shumë rreth filmave të animuar, se si krijohen e kështu me radhë. Njëra ndër ta është edhe Ana Nedeljković nga Beogradi i Serbisë, e cila është për herë të dytë në Anibar, ku si vjet ka ardhur të mbajë një prezantim rreth prodhimit të një filmi të animuar.
Jesëm zaista srećna da sam ponovo ovde na Anibaru.
Jam të jetë e lumtur që po marr pjesë prap në Anibar. Kjo është hera ime e dytë që jam këtu. Ky është njëri ndër festivalet më interesant që ka marr pjesë e në fakt ka marr pjesë në shumë festivale.
Gjithashtu edhe regjisori kroat Daniel Shulic është prezent në edicionin e si vjetshëm i cili tha për Radion Evropa e Lirë se ndjehet shumë mirë që është afër miqve të tij në Kosovë.
Ja se ovdje osjećam jako dobro, jer sam među prijateljima, među animatorima.
Unë këtu ndjehem shumë mirë sepse jam në mes të shokëve, në mes të animatorëve dhe malet janë të bukura. Kështu që shumë mirë që festivali ekziston dhe më vjen shumë mirë që kam ardhur prapë. Kjo është hera e dytë që jam këtu.
Festivali po ndiqet nga shumë të rinj të Pejës, por edhe nga komunat e tjera të Kosovës, pasi që është i vetmi festival që shfaq filmat e zhanrit të animuar.
Jeta në Pejë, që shedin tanë nuk është shumë kaotike, edhe nuk ka shumë sende për me bo, edhe Anibari si çdo vit tjetër është një risti shumë e madhe, që i ofron krejt rive me kalu kohën pak ma ndryshe, mu knash, po të njajtën kohë edhe me zhvillu kulturën pe jane.
Anibari është një ndër aktivitetet e pakta, cilat na si tri e shohim vetën, edhe ka si ndryshimet shumë ta, si edicioni 10 i ka përshqit gjitha edicionet me rohat, edhe titulli ose skema e këti edicioni që përshin shpesat dhe frikat, në ka bu me mendu se me qka jemi tu për balë zë dhe.
Për një avë të tërë do të shfaqen 280 filma në 5 kinemat e komunës së Pejës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelirë.org.
Vazhdojmë edhe me një kronikën nga Shkupi. Kërkesa e opozitës maqedonase për zgjedhje të parakoshme parlamentare dhe refuzimi i saj nga kryeministri Zoran Zaev, nga njohësit e çështjeve politike në Shkup shihet si taktizim për pozicione më të favorshme të partive në vjesht, kur edhe pritet të ketë një kurs të ri të politikës, nëse Maqedonia veriu do të marrë ose jo datën për nisjen e bisedimeve me BE-n. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Dyshimet për përfshirjen e ishë prokurore speciale Katica Janeva në një skandal rishfeti kanë rritur kërkesat e opozitës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Pikërisht kjo kërkesë ka çuar në dështimin e takimit të liderëve të partive politike të thirrur nga kryeministri Zoran Zaev, për shkak se në të nuk ishte paraprakisht të debatohej për kërkesën e opozitës. Zaev ka thënë se vendin nga zgjedhjet e reja do të humbiste ekonomikisht, ndërsa ka theksuar nevojën për të debatuar për çështjet që kanë të bëjnë me regjistrimin e popullsisë dhe ndryshimin e kodit zgjedhor. Por Vëmëro Dëpëmaneja konsideron se zgjedhjet janë zgjedhja e vetme për krizën e rënd të nxitur nga qeveria e korruptuar dhe e paaft e kryeministrit të Zaev si pasaj. Por qëndrimet e tilla të partive politike nga njohësit e çështjeve politike shihen më tepër si taktizim për pozicione më të mira.
I mislim dhe kjo në mitës kështë të bërbara, po e kjevë naso ka në prada se napri do përmite në pritisë të vëzvastot.
Mendoj se ajo që kërkon Mickovski më tepër ka të bëj me presion dhe i pushtetit, se sa me mbajtjën e zgjedhjeve pasi dy partit kanë besu shmëri thuajset e njëjtë, dhe kjo do të ishte rrezikshme për dy bloqet nëse vendosin të shkoj në zgjedhje në aspekt të numrit të deputetave që mund të fitojnë dhe formimit më pas të qeverisë. Sidoqoftë, të gjitha partit opozitare synojnë zgjedhjet për të ardhur në pushtet dhe kështu e shoh edhe kërkesën e opozitës tek ne, thot analisti Nenad Markovic, duke shtuar se zgjedhje këtë vit vështirë se do të ketë, por nuk e përjashton mundësinë që ato të mbahen në pranverë. Megjithatë, gjithçka sipas tij varet nga raporti i BE-s në vjesht sa i përket të datës për çeljen ose jo të negociatave.
Sova politika dinamika, jam sonë që zbëritë se barem edhe na godina daleku. I rikof nëjre në eventualë në martë apel skret në godinat.
Mendoj se zgjedhje nuk do të ketë këtë vit para si gjithash për shkak të pritjeve të vendimit të BE-s në tetor për çelje nësi jo të negociatave me Maqedoninë e Veriut. Vendimi që do të merret konsideroj se do të përcaktoj kursin e ardhshëm të partive politike. Nëse merret të data, besoj se zgjedhjet e parakoshme janë më reale dhe ato do të mund të mbaheshin në mars ose prill të vitet e ardhshëm. Ky do të ishte momenti më i volitshëm për pushtetin që datën ta shfrytëzoj për ruajtjen e pushtetit në zgjedhje. Pra gjërat do të jenë më të qarta në tetor dhe deri atëherë do të vazhdojnë përplasjet mes partive për pozicione më të fuqishme, thot Markovic. Por ndryshe nga i mendon Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, sipas të cilit vendi ka nevojë për zgjedhje të reja.
Maqedonisë mendoj si Maqedonisë veriut i duhen zgjedhje, për shkak se na duhet një qeveri pak me më tepër kompetenca dhe më pak e korruptume, dhe nuk mendoj se kjo përbërje maqedonase mund sjell diçka të re për qytetarët, përveç pesimizmit dhe largimit qytetarëve për shumë arsye të cilat di.
Thot Sinani duke akuzuar qeverin për mos përmbushjen e premtimeve të shumta që kishte dhënë para ardhjes në pushtet të dy vjet më parë, e të cilat edhe mund të jenë arsye që Zaevi sipas tij të shmanget të mbajtjes së zgjedhjeve. Mundësia për zgjedhjet e parakoshme ishte paralajmëruar fillimisht nga kryeministri Zoran Zaev në rast të mos marrjes këtë verë të datës për negociatat me BE-n, por në vend të kësaj Zaev ka bërë një reformatim të vogël të qeverisë që nga opozita është vlerësuar më tepër si farsë për të ikur zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, në përcjellje dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.